Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Firarin so anti faro ni volana febroary ity an ireo mitondra ny anarana hoe Corneille na ihany koa hoe Jean de l'Estonard ohatra ka misy mitondra an'izany anarana izany an fa ireo no olomasina tsaroana ny roa febroary fa ny tena asongadiny ny fiangonana ny faro ny volana febroary dia ny fanolorana ny tompo an sy ny nandiovana ny masina marina ary ny fetin'ny jiromasina. Raha ity fanolorana ny tompo ity no resahana dia ny vaovao mahafaly ny masinda Lioka no tena mitantara azy. Dia jerentsika ao amin'ny masinda Lioka toko faharoa andininy fa roa amby roapolo ka hatramin'ny fa efapolo. Araka ny voalazan'ny lalàny Moïse mantsy tao amin'ny Eksôdy azontsika jereny izany amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa dia nankany Jerosalema i Marie Josefa mba hanokana ny voaloateraka ho an'ny tompo sy hanolotra sorona ilay voromailala roa izany na domoina hoy isika ary tamin'ny fotoana io indrindra no notarihan'ny fanahy masina ho any antenimpolo ihany ko an i Simeona ilay lehilahy marina. Noraisiny teny antrontrony i Jesosy ary hoy izy tamin'Andriamanitra hoe ankehitriny ry tompo, azonao alefa ampiadanana ny mpanomponao fa ny masoko mahita ny famonjena avy aminao dia ny fahazavana hanilo no jentily. Tamin'io ihany koa no nanambarany Simeona tamin'ny Maria fa ho tanterahitsabatra ny fony ary anisan'ireo hevitra voalaza ao amin'ny fijaliana fito an'ny masina Maria moa izany. Fa tamin'izay fotoana nanolorana ny tompo izay ihany koa iana ilay mpaminany vavy no tonga tao an-tempoly nideran'Andriamanitra nilazalaza momba an'i Jesosy tamin'ireo rehetra ny andry fanavotana an'i Jerosalema. Ny fahazavana lazain'i Simeona eto moa dia tononiny amin'ny vavaka fitsofan-drano sy fanamasinana ny jiro ary izay no mahatonga ity andro ity antsoina hoe fetin'ny jiromasina, amin'ny teny latinina moa dia hoe festum candelorum na ihany koa hoe nandiovana any masina marina. Fa any fiangonana tatsinanana antsoina hoe ipapanty ity fety ity izay midika hoe fionana. Ka ity fetin'ny fionana ity dia efa nankalazaina tany Jerosalema hatramin'ny farany taonjato fahaefatra. Ny papa Justinien voalohany moa no nanao azy ho fety lehibe ho an'ny fiangonana Bizanty.
Etsenge
araky ny nambara teny am-piandohana dia tsaroana amin'n'ity faharohan'ny volana febroary ity a i masinda Corneille. Masinda Corneille moa dia arak'ilay tantara ao amin'ny baiboly a voalaza ny asan'ny apôstôly toko fahafolo sy ny toko faha raika ambin'ny folo. Izy io dia kapiteny tao amin'ny antoko miaramila italianina tao Cesare. Tia vavaka sy natahotra an'Andriamanitra ary ny fianakaviany no jentily voalohany niditra tao amin'ny ankohonam-piainana kristianina tany amin'ny taonjato voalohany. Dia tsaorina ihany koa amin'ny ity andro ny faharohan'ny volana febroary ity a masimbavy Jean de l'Estonard. Niaina tamin'ny taona enina amin'ny dimampolo sy dimanjato sy arivo izy ka hatramin'ny efapolo sy eninjato sy arivo. Teo amin'ny fafito ambin'ny folo taonana izy no nanambady ary niteraka enina. Fa taorina nahafatesany vadiny ny taona fito amby sivifolo sy dimanjato sy arivo a dia nahatsiaro ho nantsoin'Andriamanitra izy a hiditra amin'ny fiainana voatokana. Ka ny telo sy eninjato sy arivo izy no niditra tany amin'ny fikambanany relijiozy iray tao Toulouse. Dimy volana fotsiny anefa izy no tao fa nararaka no heverina fa aretina tsy ahitam-panafana ity aretina nahazo azy ity dia niala tao amin'ny fikambanana izy. Sitrana ihany anefa izy tateo aoriana ka ny taona fito ambianjato sy arivo izy a no nanorina fikambanana iray niaraka tamin'ny pretra jesuita i Raymond sy Jean de Borde ka nanorina ny fikambanana antsoina hoe Compagnie de Marie Notre-Dame io ary ny aina tao izy a sy ny tantana nyity fikambanana ity mandra-pahafatiny.
Zany ka olombanina
dia miraroso antsika mianakavy ary izahay a mba hifidy ny Kristy ho tena fahazavana tokoa hanilo ny fiainantsika tsirairay ary hiezaka hanadio ny fiainantsika sy ny fanahyntsika toa ny masina Marie. Etoy izany any koa ianareo Cornay sy Jeanne de l'Estonara misy mitondra zany anarany zany mba hanana an'izay fitiavam-bavaka sy fahatahorana an'Andriamanitra nananan'ireo olomasina entinareo anarana ireo. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.